Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji kwa matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Tuko studio nambari 15 kama ulivyosikia hapo, tayari kabisa kuendeshea mpango huu. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji, nimekushajaa tele kama pishi la mchele leo, ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa ambapo mambo yanaendelea bam bam hapa studio. Ni saa 2:30 za asubuhi hapa Washington, 10:30 Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Mambo ni mazuri kweli kweli, msikilizaji, tuko standby. Mimi na mzee mwenzangu, mzee wa kazi huyu namuita BMJ Mridhi, kukupa wewe msikilizaji vitu murwati, vitu safi kabisa kwa ajili yako siku nyingine hii ya Jumatano, ambapo hapa Marekani, BMJ, kama tunavyofahamu, Marekani wanasherehekea ile siku kuu ya kwanza, wanaita kwanza celebration, ambayo zaidi hasa inasherehekea utamaduni wa mtu mweusi. Tutaeleza zaidi hapo baadaye.
Safi kabisa. Kama ilivyo kawaida katika VOA Express, mambo ambayo umeazoea utayapata papa hapa, ikiwa ni pamoja na barazani, ambapo tunakuuliza, je, umechukulia vipi ama nini maoni yako kuhusu mtaala mpya wa elimu nchini Tanzania ambao utaanza kutekelezwa hapo mwakani?
Bila shaka, na vile vile BMJ, kama unavyozungumza, mambo ni mengi kwa kipindi hiki. Tunazungumza pia kuangalia namna gani wakati huu wa sikukuu vijana wengi wapo kwenye mitandao wakifanya mambo yanaitwa manunuzi, wengi wanasema shopping, wakinunua vitu mbali mbali, na wengine wakifanya biashara, na wengine wakifanya mambo mengine mengi. Lakini je, vitu gani mtazame huko? Siendeende tu wanasema, basi tutaangalia hayo mambo pia.
Safi kabisa. Tuanzie huko Tanzania, ambako mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya inaitwa DCEA leo imetangaza kuanzishwa kwa operesheni dhidi ya matumizi ya dawa tiba ambazo zinageuzwa na kuwa dawa za kulevya, ambazo wajua zile ni haramu. Sasa ndivyo hivyo, kulingana na DCEA, operesheni hiyo inahusisha uchunguzi wa maduka ambayo yanauza dawa hizo kiholela, kwa maana yale asiyo na vibali vya kufanya biashara hiyo. Na akizungumza kuhusiana na hilo, Commissioner General wa DCEA Areta Selimo amesema kwamba wamefanya juhudi juu chini kuhakikisha kwamba operesheni za kumaliza dawa za kulevya Tanzania zinafaulu au kufanikiwa. Hayo yote yanazungumzwa, yanafanyika wakati ambapo kamishna huyo pia amebainisha kukamatwa kwa kilogramu 3,182 za dawa za kulevya aina ya heroin na vile vile methamphetamine. Na iwapo anasema kwamba dawa hizo zingeingizwa mtaani, zaidi ya watu milioni 76 wangeathirika kila siku. Sasa hebu tusikie kauli ya huyu kamishna wa DCEA Areta Selimo akizungumzia swala hilo.
Dawa za kulevya zina athari kubwa sana kwa wananchi, ikiwemo zinaharibu uchumi wetu, zinaharibu swala la jamii, lakini pia linaharibu mnyororo mzima wa uchumi wa nchi, kwa sababu pia nguvu kazi ya vijana ndio wajenzi wa taifa. Lakini sasa unakuta wengi ndio wanaangukia kwenye dawa za kulevya, lakini pia sasa hivi wanafunzi walio wengi wa shule za msingi, sekondari na vyuo ndio wanaangukia pia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo unajikuta kwamba unaharibu pia taifa letu kwa kutokuwa na watu ambao wana elimu ya kutosha, kwa sababu wengi wanaishia bila kumaliza shule zao kutokana na kutumia madawa ya kulevya. Lakini pia tuwasaidie wananchi, watusaidie pia kuhakikisha kwamba tunafanya operation kwa pamoja, wanaelimisha watu kuhakikisha kwamba wanaepukana na dawa za kulevya. Lakini sasa hivi sisi kama mamlaka tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunatokomeza tatizo la dawa za kulevya nchini.
Safi kabisa, Areta Selimo huyo. Na sasa tuungane moja kwa moja na Dr. Ananilea Nkia, mwandishi wa habari wa zamani, pia ni mwanaharakati kutetea vijana na wanawake. Moja kwa moja, Ananilea, daktari, umepokeaje taarifa hizo kuhusu hatua ambazo zinachukuliwa na mamlaka hii ambayo inaangalia masuala ya madawa, kupambana na dawa za kulevya Tanzania, DCEA, kama ulivyosikia?
Kwa maoni yangu, kama serikali itakuwa serious, na kwa sababu madawa hayo yanakuwa yana sehemu ambazo serikali inahifadhi madawa, inaweza kama inasimama vizuri na kuwa na utaratibu mzuri wa kusimamia, inaweza ikapunguza madawa hayo yasisambae kwenye maduka holela. Lakini inakuwa na hofu kubwa sana kwa sababu katika nchi yetu kuna vitu vingi sana serikali itatangaza inafanya, lakini inapokuja kwenye utekelezaji unaona kwenye utekelezaji wake haufanyiki inapofanyika inapotakiwa. Na kwa maana hiyo unakuta kwamba ile operation inakuwa haina faida yoyote ya maana. Na nitaweka kwa mfano sasa, ukiangalia madawa ya kulevya, madawa ya kulevya yenyewe kama wahusika wakuu wanaofanya hivyo, utakuta ni watu ambao wana mamlaka serikalini au wana uwezo mkubwa wa kifedha. Kwa hiyo wana uwezo wa kufanya rushwa, kuhonga, na hata wakipatikana na hatia huo mmoja anapelekwa na anafikishwa kwenye vyombo vya sheria.
Mwisho tena kwa kifupi, Dr. Nkia, kuna unahisi kwamba kuna umuhimu, nadhani kuna umuhimu wa kuwaelimisha wananchi kuhusu hatari iliyopo ya kutumia dawa za tiba kwa kiasi ambacho huenda zikageuka na kuwa za kulevya, kwa sababu hilo pia linaonekana ni changamoto. Kuna watu hawajui kwamba zinaweza kuwa na athari.
Nadhani ni muhimu sana, kama ilivyo umuhimu wa kuelimisha watu umuhimu wa kuachana na madawa ya kulevya, kwamba athari zake ni nini. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano miaka hii ya karibuni, wako watu wengi wamepata magonjwa ambao wasingepata, kwa mfano magonjwa ya kansa, magonjwa mengine, wengine wameshindwa kupata uzazi. Kwa hiyo nadhani kwamba kuelimisha watu, tena sio kufanyike na taasisi moja, sio ifanyike na vyombo vingi vifanye, serikali ifanye, vyama vya siasa vifanye, taasisi za dini zifanye, NGO zifanye hivyo, yaani nalifanya kwa namna ambayo watu wataona hiyo kwamba ala, kumbe kuna umuhimu wa kuacha jambo hilo. Ikifanyika kwa ukubwa wake na umuhimu wake, ndio linaweza kuwa na mafanikio makubwa.
Shukran sana Dr. Ananilea Nkia kuzungumza na VOA Express kwa leo.
Asante, Mungu awabariki na Christmas njema na mwaka mpya.
Kwako pia, asante sana.
Asante.
Haya, huyo Dr. Ananilea Nkia, msikilizaji, ndio kama hivyo tena kizungumza na VOA Express. Basi moja kwa moja, kijana anaitwa Otile Brown, BMJ unampenda sana huyo kijana. Ana mashachari kweli kweli, anakuja kwenye chake Rock Abide.
Bila shaka, lakini hapo anashirikiana na Barnaba. Manake amemshirikisha Otile Brown.
Bila shaka.
Twende kazi.
Sikajishuka kama upo kando yangu, sikishika na mimi. Ana zaidi ya moto mbaya. Sasita kidari kiuno kintaya. Kinchokoleti ya na waulaya. Upige mwingi mama yu mfaya. Angelina. Rockabye. She is from Bunguda. Kwa mama Samia kule Karekai. Yani ka love you till I die. Kama penzi la kusiridiki, nimezama kwa kisima, kini kina kirefu. Tena talipa mshara, kwenye meja wa moyo wangu. Dokta wa presha na stresi, na mituliza. Loka baby, acha ni kuitie. Tonight.
ni kijana mzaliwa wa Kisumu, Jacob Obunga, anajulikana maarufu kabisa kama Otile Brown kwenye safu hizi za muziki R&B. Pia anapenda kuandika, kucheza gitaa na hata kucheza sinema. Alizaliwa Kisumu, Sam Shumari, lakini ameishi kule Mombasani pia.
Bila shaka yuko vizuri sana. Hapa amekutana na mwenzake ambaye yuko vizuri vile, kijana Banaba, ambaye naye ni mtaalamu wa kupiga vyombo na mwenye sauti moja murwati kabisa kutoka kule nchini Tanzania. Kwa hiyo hii imekutanisha vijana wawili machachari kabisa, BMJ.
Safi
kufanya vitu vyao.
Naam.
Basi bila shaka BMJ, tuelekee wapi sasa kwenye masuala ya mitandao ya kijamii, sio?
Bila shaka twende tuone ni nini ambacho kinaelezwa huko. Je, kutumia mitandao ya kijamii kweli kuna manufaa?
Kuna manufaa mengi wanasema, lakini sasa wanasema kipindi hiki cha sikukuu kuna wimbi la wizi kupitia mitandao hiyo ya kijamii. Na hii ni katika maeneo mbali mbali ya Afrika ya Mashariki, vijana wapo kwenye mitandao.
Yaani wanaingia mitandaoni wanaiba.
Tanzania, Uganda, Burundi,
au wanatumia mitandao.
Wanatumia mitandao ya kijamii kufanya biashara moja. Wengine wanatumia mitandao hii kuweka picha zao, kutengeneza maudhui, na wengine kwa sababu ni Krismasi basi wanaenda kule kutaka kununua bidhaa mbalimbali. Sasa wakati wako busy kununua vifaa, kumbe hawajui pembeni kuna wengine ambao wako kule kwa nia mbovu au kwa nia ovu. Na wanaweza atoa sio atomba Afrika Mashariki, mtaweza akawa yuko China, akawa yuko Ghana, Nigeria, lakini anatafuta kuchukua taarifa zako wewe akuibie fedha. Kwa hiyo nimezungumza na Darius Ambalo, huyu ni mfanyabiashara na vile mtu ambaye ni mwanaharakati mitandao kutoka kule Malindi, Kenya. Na kwanza kutaka kujua hali ikoje kwa upande huo.
Oje, kwa kwanza ni kama sasa mitandao ndio kila kitu. Maana yake unapata hata sio young people, mpaka watoto sisi wana simu wanaingia. Pia wazazi tunachia watoto wadogo simu, kama wazazi wanachia watoto wadogo, unapata mtoto mdogo tu amejirekodi kitu ameweka tu kwa account ile ya mama ya baba. Alafu watu ni wengi sasa hivi ambao wanafanya biashara duni kwa mtandao. Kuna affiliate marketers, kuna wenye wako genuine, wengine wako genuine. Unaona hapo wacha hata sahi Christmas ambao sahi watu wengi wanakimbiza na sana na mashopping na nini, sahizi wana kama sahi tutumie mfano wa sahi tu wakati wa sikukuu, kuna watu wameweka kwa mtandao vitu wanauza vitu nzuri kabisa, unaona wameka namba hapo na wanakwambia ni wewe kununua tu kaletewa. Watu wengi sana unarudi tena unapata mtu kwa mtandao anasema mimi nilioshwa, kisa na maana niliona kitu kizuri ya nikatamani na nikalipia lakini haikufika.
Sasa pengine kwa vijana wanaotumia mitandao kwa wingi hivi sasa wafanye nini kwenye kipindi cha sikukuu katika matumizi yao mitandao?
Ukiona kitu kwa mtandao na umekipenda, ndio kwanza uangalie ni watu wangapi wamenunua, kimewafikia, na chenye waliona kama ndio hicho pia imewafikia, lenye kilikuwa kimewekwa kwa post. Maana yake unaenda unaona kitu nzuri sana, unanunua, ukileta unapata kiasi sio hiyo. It's a different thing. So vijana ni enda uangalia reviews za mtu mwenye amenunua kabisa, na sio ni vizuri kwa mtu mwenye unajua, unaona. Na mimi siwezi niambia kwa mtandao wewe, kama wewe uko kwa mtandao siko na marafiki wenye unajua. Kwa hivyo kama ni mimi ni rafiki yako nikinunua kitu na nipo ndio ni damaris, huyo namjua, hawezi sema ni kitu ya uongo. Lakini mimi ya mtu mjui, maana yake unaona wale wanikupotosha watu kitu wanafanya, wataeka ya uongo na watu wae na kidogo kidogo wapatia vijana wale wa nifanya ni kama market push. Wengi jasema nilipata na nzuri sana, watu wangalie review, wafanye uchunguzi kabisa kabisa kabla ulipe kiyote kwa social media. Mtu asijaribu kulipia kiyote kwa social media.
Haya, asante sana. Huyo ni Darius Malu kutoka kule nchini Kenya akizungumza na VOA Express. Umesikia vitu vya BMJ, vijana natumaini watakuwa wamepata mambo mazuri ya kujipanga kipindi hiki
kabisa kabisa. Asante.
Basi bila shaka moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Polisi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo Jumatano wametumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji walio kusanyika walipo ambao ni maandamano yaliyoitishwa na upinzani katika mji mkuu wa Kinshasa wakitaka kurudiwa kwa uchaguzi wa rais na bunge uliofanyika wiki iliyopita na kuzua taharuki. Uchaguzi huo wenye utata unatishia kuliumbisha taifa hilo maskini ambalo tayari linakabiliana na tatizo la usalama upande wa mashariki, hali inayodumaza maendeleo wakati likiongoza ulimwenguni kwa uzalishaji wa madini ya cobalt miongoni mwa mengine muhimu.
Iran imesema leo Jumatano kwamba hakuna kipya katika ripoti iliyotolewa na shirika la kimataifa la nishati ya atomic ya IAEA ambayo imesema hivi karibuni wameongeza uzalishaji wa uranium katika miezi ya karibuni baada ya kupungua kwa miezi kadhaa. Hatujafanya lolote jipya na shughuli zetu zote ni kwa mujibu wa kanuni, amesema Mohamed Islami ambaye ni afisa wa ngazi ya juu wa nyuklia wa Iran. Tulikuwa tunazalisha 60%, hatujaongeza uzalishaji, amesema. Jumanne IAEA ilitoa ripoti ikisema kwamba Iran imeongeza uzalishaji wa uranium kinyume na upunguzaji uzalishaji iliyoanza katikati mwa mwaka huu. Iran ilisitisha kutumia kanuni zilizowekwa za kupunguza shughuli zake za nyuklia zilizowekwa kwenye mkataba wa mwaka 2015 kati yake na mataifa yenye nguvu duniani.
Vikosi vya Israeli leo Jumatano vimefanya mashambulizi mapya anga huko ukanda wa Gaza siku moja baada ya matamshi kutoka baadhi ya maafisa wa Israeli kuhusu kupanua mapambano ya ardhini kuzua wasiwasi kutoka Umoja wa Mataifa kuhusiana na usalama wa raia. Mashambulizi ya leo yamejumuisha operesheni za ardhini za Israeli na mashambulizi ya anga huko Gaza City kaskazini mwa ukanda wa Gaza ambako awali Israeli ililenga kampeni yake ya kuliangamiza kundi la wanamgambo la Hamas.
Serikali ya China hii leo imetishia kuongeza vikwazo vya kibiashara kwa Taiwan kama chama tawala kitaendelea na azma yake ya kuunga mkono uhuru, ikionekana kuendelea kwa vita vya maneno wakati uchaguzi wa kisiwa hicho ukipangwa kufanyika mwezi ujao. Uchaguzi wa Taiwan wa rais na bunge wa Januari 13 unafanyika wakati ambapo China imekiona kisiwa hicho kuwa himaya yake, ikilazimisha Taiwan kukubali madai ya China. Taiwan mapema mwezi huu ilishutumu China kwa kulazimisha shughuli za kiuchumi na uingiliaji kati baada ya Beijing kutangaza kuondoa ushuru kwenye baadhi ya bidhaa za kemikali zinazoagizwa kutoka kwenye kisiwa hicho, ikisema kwamba Taipei ilikiuka makubaliano ya kibiashara yaliyofikiwa mwaka 2010 kati ya pande hizo mbili.
You are now listening to the sounds of Request. Black Market Records. So
Vicky West, mwanamuziki huyo wanashirikiana na wanamuziki chungu nzima The Exit Band, vile vile Savara, Ben Soul na Geoffrey. Wote hao wanashirikiana katika wimbo huu Cool Me Down, na Sandy na juu napenda hii ngoma. Nimesikia imekuwa sana.
Sana hiyo ngoma BMJ, ni ngoma ambayo imetulia kweli kweli. Nikisikiliza inanivutia sana, ni ngoma ambayo inakwambia inakufanya usikie furaha. Furaha ndani ya mwili.
Katika wale kizuri sana hiki. Katika wale wanaozungumza, nimekuwa naangalia kwenye mitandao. No. Wale wanafanya comment hasa kule kwenye YouTube. Kuna mmoja kutoka Canada anasema it's no longer winter in Canada. manake sio majira baridi. Kwa sababu wimbo huu ati umem cool down mpaka anasikia kwamba sio baridi.
Alafu BMJ pia ni wakumbushe wasikilizaji wetu kwamba mitandao yetu ya kijamii tunasikika vizuri sana kupitia kwa wasikilizaji wetu. Watupate kule Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio pale Voi, Sasa Radio pale Bungoma, na kule Tanzania Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM na KFM kule Songea, Hits FM kule Zanzibar, Voice of Africa ya Korogwe, na DRC usisahau Radio Ngoma ya Amani, Radio Manyema number number moja hiyo ya Kindu na nyinginezo.
Shukrani sana msikilizaji kuendelea kusikiliza. Sasa tuangalie katika barazani kwa tumesema vipi. Tulikuwa tumezungumza kuhusu nini maoni yako ambao kuhusu mtaala mpya wa elimu utakaoanza mwaka 2024 nchini Tanzania. Wanasemaje Sunday?
Bila shaka naye Salimu Mporogomi yuko Kigoma pale. Sawa, boresho kwenye sekta ya elimu ni kitu muhimu sana. Shida inakuja kwenye utekelezaji sasa. Kwani walimu wamekuwa wanatelekezwa kwenye maslahi yao ya kazi, yanakuwa mwisho wa siku wanakosa mori ya kufundisha.
Zablon Mayongezo, kijana mkongwe huyo, yuko kule Beni DRC. Anasema hivi, serikali ya Tanzania imefanya jambo la maana ambalo Watanzania wangepashwa kuliunga mkono.
Bila shaka naye Husna Babu wa Tabora Tanzania anasema serikali imefanya vizuri kufanya mabadiliko, lakini mimi nina wasiwasi na utekelezaji wake kwa sababu wamebadili mfumo mzima mara moja, lakini anasema ngoja tuone show.
Daudi Makenji anasema serikali ina nia njema, lakini kwa nini suala hili linaonekana kama limekurupuka hivi tu mwaka huu, na anayekwenda kufundisha huo mtaala mpya hakuna kitabu hata kimoja cha chuo kuhusu mtaala. Asante sana pia Mulula wa Mushaka na wengine wote ambao umechangia.
Sale sana basi, moja kwa moja Express TV yasukuma bila gurudumu la muziki. Nazaji ni wakati kupata ngoma nzito hiyo kutoka kwa Darasa huyo msikilizaji. Machachari kweli kweli na kitu chake I don't care.
Yo madeja mbele kisa totolo chagala bagala domboro domboro. I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't care, I don't dare, don't care, do I look like I care? I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't care, I don't dare, don't care, do I look like I care? It's a holiday. Watch my celebrate. Life is everything, my friend, mostly complicated. It's a holiday, what can I celebrate? Life is everything, my friend, mostly complicated. Nime haso nime pamba naso kwa ubwete. Haya, haya, kasa buti mbele kwa mbele sukuma kiche. Oya, 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 undo muda wetu nasema kidete, watu kidete. Kama kona paka pena tuwapate kidete, wape kidete. Noma, noma nato kiki zai zai. Paka kafa miwani na tai. Chawe anga kama ija pai. Chura maji ya chumbi hakai. Sisi mumpe ya maisha apply. Get rich or die, try.
Haya, huyo kijana Darasa anakambia it's a holiday. Kweli ni holiday BMJ, watu wa kila sherehe za Christmas na kujanda na mwaka mpya. Basi mambo yanakuwa ni mazuri kabisa kutoka hapa View Express. Tunachanganya ngoma hizi ama vipi?
Tuangalie biashara sasa.
Aha, sasa ni wakati wa biashara, sio? Haya, sawa, basi hebu tuangalie kwenye ulingo wa biashara. Tunaangazia msanii mmoja nchini Kenya ambaye anatumia taka zinazotupwa baharini na kutengeneza samani kama njia mojawapo ya kuboresha mazingira na pia kujipatia riziki. BMJ umefuatia taarifa hii na umeandaa taarifa ifuatayo, tusikilize taarifa ya BMJ.
Kama ilivyo kwenye nchi zingine zenye fukwe kote ulimwenguni, Kenya inakabiliana na tatizo la uchafuzi wa mazingira katika pwani yake. Hali hiyo imechangiwa pakubwa na taka za plastiki zinazotupwa na watu na vile vile meli, na ina athari ya moja kwa moja kwa mazingira. Lakini njia mbali mbali za kutatua tatizo hilo zinajaribiwa. Ufuo wa Tiwi huko Kwale kwa mbali unaweza kuonekana kuwa wa kuvutia, lakini urembo wa nje huficha matatizo kwenye ufuo wake. Msanii wa eneo hilo Joel Oenga anakusanya plastiki kutoka baharini akisha kuzitumia kutengeneza samani. Oenga anasubiri wimbi kupungua kisha kuanza kukusanya.
Sasa wakati maji imeenda, low season, low tide ikianza, huwa naenda hapa every morning na okota isile makaratasi kuko manets, sile sinasavua wanyama baharini kama samaki, na siokota pambu, simejaa sana hii area. So nikafikiria nikaona waja nianze kufanya pitch yetu iwe clean, kwa maana tourist wanakujanga hapa sana.
Baada ya kukusanya taka za plastiki, kisha huzipeleka kwenye karakana yake na kuzipanga ili zikaushwe na kutengeneza vipande vya samani. Anatumia kamba zilizotupwa kwa mfano kutengeneza viti. Pia anapata msaada kutoka kwa wengine katika jamii.
Sote tunaletwa mpaka baharini. So bahari ikilete mwisho, mimi nasiokota sote na ndio nafanya recycle. Kuna nets za baharini, kuna plastics, anything from the ocean. I have to make use of it.
Oenga hata hivyo anakabiliwa na changamoto, kwa mfano ukosefu wa zana ambazo zingerahisisha kazi yake na mahali pa kuuzia samani zake. Edwin Mwenga Chokwe, mwenyekiti wa shirika la jumuiya ya Clean Mombasa CBO, anasema plastiki ni tishio kwenye fuo. Anasema kuna matatizo mara mbili.
Once the remains of the beach, it clogs.
Inapobaki ufukweni, huziba mikono, mahali pa kuzalia samaki. Pili, baadhi ya aina za plastiki huliwa na samaki, hivyo samaki hufikiri ni chakula. Ni hatari kwa sababu wanakufa kweli. Na hatimaye mfumo wa ekolojia ukisha haribika, basi ufukwe utaacha kuwa vile unavyopaswa kuwa.
Once the ecosystem is destroyed by the mangrove, then the beach will cease to be what it's supposed to be.
Kwa Chokwe, kazi ya watu kama Oenga ni muhimu. Tiwi Beach sio tu inayoshuhudia hali hii pekee, kwani sehemu kubwa ya pwani ya Kenya inakabiliwa na matatizo ya taka za plastiki. Ingawa Oenga hajaanza kuuza samani zake, anakadiria kwamba baadhi ya vifaa vyake vinaweza kuuzwa kwa karibu dola 200 za Marekani.
Sare sana. DMJ umeangusha vitu vizito sana hapa.
Na sio tu mambo haya yatokee tu kule pwani ya Kenya, ni bali kwingi tu, kama ulivyosikia nchi nyingi zilizo na fukwe zinakabiliana sana sana tatizo hilo. Lakini ndivyo hivyo, watu wanafanya juu chini kutatua, kujaribu kutatua tatizo hilo.
Swala kubwa na zuri la kutatua hilo tatizo kwa kweli.
Safi kabisa. Msikilizaji, tulikuuliza katika swali letu la siku, swali tuliuliza, je, Ethiopia imeingia kwenye orodha ya nchi zilizoshindwa kulipa deni lake? Tukauliza, nini maoni yako? Wanasemaje Sunday?
Maoni naona ni mengi sana, lakini nikianza na huyu Juma Muhammad anasema kwamba hii ni swala gumu sana. Ethiopia imeingia kwenye hali hii, lakini pia nchi zingine za Kiafrika zijiangalie, si Ethiopia peke yake. Hayo ndiyo maoni yake huyu bwana.
Safi kabisa. Na ni swala ambalo pia nimeona likipigwa gumzo sana mitandaoni, wengine wakisema kuna nchi zitafuata. Na ujue kwamba haya yalitokea wakati nchi kama Zambia na Ghana,
Sande
Shumari, tayari zimeingia kwenye orodha. Kwa hiyo Ethiopia inakuwa ni nchi ya tatu kufanya hivyo. Maoni ni mengi, lakini muda ni kidogo. Tukiangalia nini ambacho kinavuma, Sande Shumari, kwa dakika moja.
Kwa dakika moja hivi cha haraka haraka, ni mechi ya Manchester United. Vijana wa Manchester walipiga na Aston Villa mpaka half time. Manchester walipiga bao 2-2, lakini ama kwa hakika walifanya comeback, inaitwa wakakumbushana enzi za mzee Ferguson.
Aha.
Mashabiki wa Man U walikuwa wanasema waingereza over the moon, yani wako kwenye mwezi kule juu, bwana, furaha hali ya juu, maana walirudisha zile goli 2 BMJ, alafu akaongeza la 3, na kutoka na ushindi mnono wa bao 3-2, ni sherehe, nderemo na vifijo kwa washabiki wa Man U, bila kumsahau mzee wa kazi Patrick Nduwimana, na anapenda sana
safi kabisa. Ndio muda tuliokuwa nao wa VOA Express. Mara nyingi wanaona kweli muda utoshi hapa. Msikilizaji, ni matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington. Tumekuwa na mwelekezi wetu Aida Issa, msimamizi Mary Mgawe. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari. Mimi naitwa BMJ Muridi. Tunawacha na kitu hiki. Tukutane wakati mwingine inshallah.